Þjónn er ekki meir en herra hans, né sendibóði meir þeim en sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir að þið breytið eftir því. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. En Jesús sagði við þá, konungar þjóða drottni yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið heldur sé hinn mesti meðalíðar sem væri hann yngstur og foringin sem þjóðn. Því hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar. Er það ekki sá sem situr til borðs? Samt er ég meðalíðar eins og þjóðnin. Mannssonurinn er ekki komin til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnar gjalds fyrir marga. Jesús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í mundlög, tók að þvo fætur lærisveinina og þerra með líndúknum sem hann hafði sig.